Ecclesiastes chapter 11. Shalach lachmecha al pnei hamayim, ki verov hayamim timtzaenu. Ten chelek le shiv'a v'gam lishmona, ki lo teda ma yiye ra'a al haaretz. Im yimala'u he'avim geshem al ha'aretz yariku. Ve'im yipol etz ba'darom ve'im ba'tzafon mekom she'yipol ha'etz sham yehu. Shomer ruach lo yizra ve'ro'e ve'avim lo yiktzor. Ka'asher inecha yodea ma derech haruach, ka'atzamim beveten hamelea. Kacha lo teda et ma'ase ha'elohim asher ya'ase et hakol. Baboker zera et zarecha ve'la eref al tanach yadecha. Ki inecha yodea eze yichshar haze o ze. Ve'im shenehem ke echad tovim. Umato kaor v'tov la'inayim lir'ot et hashamesh. Ki im shanim harbe yichye ha'adam bechulam yismach. Ve'yizkor et yemei ha'choshech, ki harbe yiyu, kol sheba havel. Semach bachur be'yaldutecha, v'tivcha libcha bimei v'churotecha. V'halech be'darche libcha uv'mar'e inecha, v'da ki al kol ile yvi acha ha Elohim ba mishpat. V'haser kaas mi libecha, v'haavir ra'a mi besarecha, ki hayaldut v'ha shacharut havel.